Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. Ne smanjuju se redovi u COVID ambulantama, registrovan i prvi slučaj flurone. Predsednik Vučić na testiranju brze pruge kod Inđije sa 181 km na sat oboren rekord srpske železnice. Odlukom o prekidu saradnje sa Rio Tintom vlada ispunila sve zahteve ekoloških pokreta, kaže predsednik Skupštine Ivica Dačić. Svi eventualni zahtevi koji budu stizali spadaju u domen dnevne politike, tvrdi Dačić. U Ženevi sastanak američkog državnog sekretara Blinkena i ruskog šefa diplomatije Lavrova zbog krize oko Ukrajine. Miomir Kecmanović se plasirao u osminu finala Australijan Opena. Naredni protivnik biće mu Francuz Gael Monfils. Sutra pretežno oblačno i hladno, mestimično sa snegom. Jutarnja temperatura od minus 9 do minus 2, najviša dnevna od minus 1 do 3 stepena. U Srbiji se ne smanjuju redovi u COVID ambulantama. U poslednja tri dana registrovano je više od 50.000 novo zaraženih, a lekari navode da je realan broj obolelih 3 do 5 puta veći. Raste i broj pacijenata kojima je potrebno bolničko lečenje, a registrovan je i prvi slučaj flurone, odnosno istovremenog prisustva virusa gripa i koronavirusa kod jedne osobe. Situaciju sa epidemijom COVID-19 prati naša Jelena Perendija Mihajlović.
Pored Delta i Omikron soja, u Srbiji je registrovan i prvi slučaj flurone. Jedna osoba imala je koronavirus i grip u isto vreme. U Batutu kažu da su simptomi isti, povišena temperatura i opšta slabost, kao i da je karakteristika da ovakvo stanje brzo prolazi. Očekuje se da će ovakvih slučajeva biti još, a epidemiolog Radmilo Petrović kaže za naš program da pojava flurone neće dodatno pogoršati već lošu epidemijsku situaciju.
Velika većina ljudi ima neki stepen imuniteta protiv gripa. Kad se pojavi jedan virus, on dominira, a to je koronavirus. Tako da tu nema velike šanse virus gripa da se širi, tako da to će biti pojedinačni slučajevi. Neće to praviti nikakvi veći problem.
Petrović kaže da je teško odrediti koliko ljudi je zaista zaraženo koronom i da ih je sigurno 5 puta više nego što su zvanični podaci. Očekuje da će brojke rasti do početka februara i navodi da je novi izazov povratak dece u školu. Đaci u Vojvodini su već u klupama, neki na online nastavi, dok se za đake u centralnoj Srbiji raspust završava u ponedeljak. Georgios Konstantinidis, predsednik Udruženja pedijatara Srbije, navodi da su povratkom u školu stvoreni preduslovi za to da i deca u većem broju dobiju COVID.
Ja verujem da Udruženje pedijatara imalo pravo kada je zauzelo stav da je potrebno školu sprovesti online ili eventualno odgoditi nastavu. Mi smo sada tek u nekoj početku treće nedelje i iskustva prethodnih talasa nas uče da deca uvek nekako budu od sredine pa do kraja neki rep te epidemije. Ne bih voleo da sam u pravu i ne bih bio sretan da budem u pravu, ali čini mi se da nam zaražavanje dece tek sledi.
Omikron soj je dominantan i dalje daje nešto lakšu kliničku sliku, a u bolnice dospevaju hronični bolesnici. Redovi ispred COVID ambulanti se ne smanjuju, radno vreme do 22 sata, a lekari upozoravaju da se i bolnice polako pune. U kliničko-bolničkom centru Zemun ponovo je otvorena COVID ambulanta. Direktor te ustanove, Drago Stojanović, kaže da su pacijenti uglavnom sa lakšom kliničkom slikom.
Da su uglavnom lakši pacijenti sa lakšom kliničkom slikom, uglavnom su mlađih godina, koji su nekoliko dana već čekali zbog velikih gužvi koje su se dešavale po svim COVID ambulantama. Nije bilo pacijenata koji su bili sa težom kliničkom slikom. Da, bilo je pacijenata kojima je bio potreban kiseonik na masku i već par njih je sa povišenim D-dimerom, što je za nas pokazatelj jednog posebnog opreza i malo šire terapije koju treba da se da.
Zbog slabog interesovanja za vakcinu, u ponedeljak će biti zatvorena 3 vakcinalna punkta u beogradskim tržnim centrima IKEA, Stadion i Rajićeva. Punktovi u tržnim centrima Galerije i na Beogradskom sajmu nastavljaju da rade.
Još uvek čekamo najnoviji presek kada je reč o epidemiji COVID-19 u našoj zemlji. Što se regiona tiče, Hrvatska ponovo ima visok broj zaraženih virusom korona, registrovano je više od 11.000 novo obolelih. U Sloveniji je potvrđeno skoro 10.000 novih slučajeva, u Bosni i Hercegovini nešto više od 2.500, a preminulo je 30 obolelih.
U svetu mnoge zemlje, bez obzira na rekordne brojeve, odustaju od masovnog testiranja i skraćuju vreme karantina. U Nemačkoj je registrovano više od 140.000 novozaraženih, najviše od početka pandemije. U Austriji je dramatičan skok broja obolelih usled širenja omikron soja doveo do pada sistema za registraciju novih slučajeva, pa u toj zemlji već 50 sati nema zvaničnih podataka. U Rusiji je registrovano skoro 50.000 novih slučajeva COVID-a, što je najviše od početka pandemije, a preminule su 692 osobe.
Predsednik Aleksandar Vučić obišao je železničku stanicu Inđija koja se rekonstruiše u okviru izgradnje brze pruge na deonici Stara Pazova-Novi Sad. Vučić je obišao perone kao i staničnu zgradu sada u potpuno novom izdanju. On je na Instagram profilu naveo da je tokom test vožnje dostignuta brzina od 181 km na čas, što je rekord u Srbiji, a da je planirana brzina po završetku pruge 200 na sat. Rekonstrukcija železničke stanice Inđija počela je prošle godine, a građevinske radove izvodi ruska kompanija RŽD International. Nakon odluke vlade o ukidanju uredbe za projekat Jadar, kompanija Rio Tinto je saopštila da razmatra pravne osnove za donošenje odluke i implikacije koje ona može imati na aktivnosti Rio Tinta i njegove zaposlene u Srbiji. Reagovale su i ekološke organizacije. Poručuju da proučavaju dokumentaciju koju su preuzeli iz vlade i da do daljeg obustavljaju blokade puteva. Ukoliko udruženja nastave sa zahtevima, to će spadati u domen dnevne politike i predizborne kampanje, smatra predsednik Skupštine Ivica Dačić. Vlada je pokazala da čuje svoje građane i da je spremna za dijalog, istakla je ministarka rudarstva i energetike Zorana Mihajlović. Pripremila Marina Bajić.
Posle odluke vlade da ukine projekat Jadar, mnogi su kompaniju Rio Tinto prekrstili u Bio Tinto. Međutim, da nije vreme za šalu, već za proučavanje dokumentacije, poručuje Zlatko Kokanović iz udruženja Ne damo Jadar.
Borba nije završena, znači biće završena kada bude vlada postupila po svim onim zahtevima da poništavanjem prostornog plana da se sve vrati u prvobitno stanje. Znači, jedan od toga primjera je vraćanje zemljišta u poljoprivredno zemljište, pa imamo sanaciju bušotina i naš krajnji cilj je da se trajno stavi zaštita na eksploataciju litijuma i bora na teritoriji Srbije. A onda tek može da bude borba gotova.
Resorna ministarka Zorana Mihajlović odgovara kako dodatne zahteve ne razume.
Naša zemlja je bogata jako mineralnim, odnosno metaličkim i nemetaličkim sirovinama. One su vredne preko 250 milijardi evra. Ali isto tako kao što smo rekli pre godinu dana, tako i danas kažemo, ništa ne može da se radi u Srbiji, a da na bilo koji način utiče na štetnost, odnosno na životnu sredinu. I tako će i ostati.
Ako bi organizacije ostale pri protestima, onda bi ti protesti bili usmereni na MUP i prekršajne prijave, poručuje predsednik Skupštine Ivica Dačić i dodaje da novi zahtevi spadaju u politikanstvo i predizbornu kampanju. Građane, međutim, pre svega zanima da li će Rio Tinto tužiti državu Srbiju i koliko će ih to koštati. Šta god da odluči Rio Tinto, naša odluka je konačna, poručuje predsednica vlade Ana Brnabić.
Da vam kažem, pokušali smo da uradimo nešto što je najbolje za građane Srbije. Mi se Rio Tinto ne plašimo. Neka rade šta misle da je najbolje da rade. Ovo je konačna odluka vlade Republike Srbije. Da li će oni tužiti ili neće tužiti, ja u to sada ne bih ulazila. Dakle, u ovom trenutku meni je najvažnije bilo da završimo to.
Tužba ili ne, znaćemo kada razmotrimo postoji li pravni osnov za odluku koju je vlada donela, kao i posljedice koje takva odluka može da ima na naše aktivnosti i zaposlene u Srbiji, saopštili su sinoć iz Rio Tinta. Na pitanje da li se pravni osnov razmatra po srpskom ili po međunarodnom pravu, s obzirom na to da je reč o australijsko-britanskom rudarskom konzorcijumu, stručnjaci za arbitražno pravo nisu želeli da komentarišu jer, kako tvrde, nemaju nikakav uvid u dokumentaciju države i Rio Tinta. Za sada je jedino poznato da su akcije kompanije već danas pale, u Australiji za 4, a u Britaniji za 3%.
Premijerka Ana Brnabić je u razgovoru sa ambasadorkom Švedske u Beogradu, Anikom Ben-David, istakla da je Srbija opredeljena za unapređenje bilateralnih odnosa dve države, posebno na polju ekonomije. Navela je da u Srbiji posluju oko 70 švedskih kompanija, koje igraju veoma važnu ulogu u rastu privrede i borbi protiv nezaposlenosti u našoj zemlji. Ambasadorka je ocenila da Srbija pripada Uniji evropskih zemalja i najavila da će Švedska nastaviti sa podrškom procesu eurointegracija, realizaciji zelene agende i unapređenju ekonomske saradnje.
U Skupštini Srbije u toku je sastanak kontrolnog tela za međustranački dijalog na kojem će biti reči o izbornim zakonima. Na sastanak su došli predsednik Skupštine Ivica Dačić, generalni sekretar parlamenta Veljko Odalović, predstavnici vlade RIK-a, a iz opozicije su tu lider Dveri Boško Obradović, zamenik predsednika radikala Aleksandar Šešelj, predstavnik SDS-a Vukota Jakšić, kao i predstavnik Dosta je bilo Vojin Biljić. Prisutni su i predstavnici POKS-a Božidar Pavlović, Demokratske stranke Srbije Uroš Janković, Zdrave Srbije Miloljub Albijanić, Srpske stranke Zavetnici Zoran Zečević, kao i LSV-a Saša Šućurović. Rusija i Sjedinjene Američke Države će nastaviti razgovore o bezbednosnim garancijama i zalažu se za rešavanje svih problema diplomatskim putem, poručili su u Ženevi ministri spoljnih poslova dveju država. U odvojenim obraćanjima Sergej Lavrov i Antony Blinken su naglasili kako je važno održati komunikaciju između Vašingtona i Moskve po svim pitanjima, naročito u vezi sa Ukrajinom. Pisani odgovor na trenutne zahteve Rusije američka strana će poslati u toku sledeće nedelje, najavljeno je nakon sastanka. Detaljnije u prilogu Nikole Denčića.
Aktuelni sastanci američkih i ruskih predstavnika nisu pregovori koji bi trebalo da dovedu do potpunog rešavanja svih nesuglasica, već su deo uspostavljanja što boljeg dijaloga dveju strana, poručili su ministri u Ženevi. Osim konkretne situacije u Ukrajini, za Rusiju je važno i pitanje raspoređivanja NATO snaga u okruženju, kao i potencijalno širenje saveza na bivše države SSSR-a, ističe Sergej Lavrov. Šef ruske diplomatije vidi određen napredak, ali navodi da je važno koncentrisati se na ključna pitanja, koja su, kako kaže, jasno izneta u ruskom predlogu.
Kada god u razgovorima pomenemo Ukrajinu, američka strana insistira na smanjivanju tenzija na granici. Što se Moskve tiče, moram da kažem da ni u jednoj izjavi nismo naveli da su Ukrajinci opasnost za nas, niti smo na bilo koji način pretili ukrajinskom narodu. To se ne može reći za odnos Kijeva prema ljudima u Donbasu. Rusija se i dalje zalaže za sprovođenje sporazuma iz Minska i mislim da to podržava i Vašington. Antony Blinken se saglasio da bi naš dijalog trebalo da postane normalnost i nadam se da će se strasti smiriti, naročito kada dobijemo neophodne garancije.
Američki državni sekretar ističe da je dosadašnji tok dijaloga dobar, ali naglašava da će se određena vojna pomoć Ukrajini nastaviti, kao i da se neće odustati od principa da svaka zemlja može postati članica NATO-a ukoliko to želi.
Važno je da potvrdimo stav koji smo definisali sa svojim evropskim partnerima, a to je da nastavljamo čvrstu podršku suverenitetu i teritorijalnom integritetu Ukrajine. Bilo kakva invazija Rusije na ukrajinsku teritoriju biće strogo sankcionisana. Također znamo da Moskva ima i druge metode koje obuhvataju sajber napade i dejstva paramilitarnih grupa. Ni to nećemo tolerisati. Spremni smo za nastavak razgovora i pronalaženje rešenja kroz diplomatiju. Možemo da odgovorimo na neke ruske zahteve, ali i druga strana mora da vodi računa o našim uslovima.
O odnosima Rusije i Sjedinjenih Američkih Država razgovaraće i dva predsednika, ali tek kada se proceni da bi to dalo posebno važne rezultate, zaključili su šefovi diplomatije.
Iran, Rusija i Kina počeli su zajedničke mornaričke vežbe u Indijskom okeanu u cilju povećanja pomorske bezbednosti. Iranska državna televizija navodi da u vežbama učestvuje 11 iranskih brodova, 3 ruska, uključujući jedan razarač i 2 kineska plovila. Vežbe na 17.000 kvadratnih kilometara obuhvatit će, kako se navodi, noćne borbe, spasilačke operacije i vatrogasne vežbe.
Ekstremistička grupa Islamska država napala je jednu vojnu kasarnu u planinskoj oblasti severno od Bagdada i ubila 11 vojnika na spavanju, saopštili su irački bezbednosni zvaničnici. Napad, izveden na udaljenosti od oko 120 km severno od glavnog grada, predstavlja jedan od najsmrtonosnijih napada na iračku vojsku poslednjih meseci. Peru je proglasio ekološko vanredno stanje nakon što je objavio da je 21 plaža na Pacifičkoj obali kontaminirana usled izlivanja nafte iz rafinerije španske kompanije Repsol, koja je prouzrokovala erupcija podvodnog vulkana kod Tonge. Građanima je za sada zabranjen odlazak na zagađene plaže zbog zdravstvenih problema. Premijerka Mirta Vaskezi istakla je da će Ujedinjene nacije obezbediti tim stručnjaka koji će pomoći Peru da se izbori sa izlivanjem nafte. Kompanija Repsol saopštila je da perunske vlasti nisu dale upozorenje na tsunami i da je brod nastavio da istovaruje naftu u rafineriju kada su udarili talasi.
U nastavku emisije o dešavanjima u Crnoj Gori i opozicione stranke podnele su inicijativu za smenu predsjednika Skupštine Alekse Bečića. Smenu šefa parlamenta bi, kako se saznaje, mogli podržati poslanici građanskog pokreta URA, ali i još neki predstavnici formalno vladajuće većine. Bečić je nedavno rekao da će zajedno sa premijerom Zdravkom Krivokapićem braniti izbornu volju građana. Iz Demokratskog fronta poručuju da politička kriza u toj zemlji može da se reši ako i Krivokapić i Abazović podnesu ostavke. Pripremila Nataša Ćimović.
Političku scenu u Crnoj Gori trese tsunami. U vladi već krenulo prestrojavanje po principu ko je za Dritana Abazovića, a ko za Zdravka Krivokapića. Traže se smene i pominju novi izbori. U Skupštini je pokrenuta inicijativa za glasanje o poverenju vladi, a potom je premijer tražio smenu vicepremijera. Danas je zatražena i smena predsjednika crnogorskog parlamenta. U Skupštinu je u međuvremenu stigao i zahtev za skraćenje mandata. Građanski pokret URA, na čijem je čelu Abazović, mnogi optužuju da na mala vrata vraća DPS na vlast, što je taj pokret demantovao. No jedan od lidera Demokratskog fronta, Andrija Mandić, smatra da bi ostavke trebalo da podnesu i Zdravko Krivokapić i Dritan Abazović.
I mislimo da je najbolje rešenje da dvije te sukobljene strane i obojica političara podnesu ostavku i omoguće parlamentarnoj većini da ne bude talac njihovih ličnih sukoba. Ono što je rešenje u datoj situaciji, to je da konsoliduje parlamentarna većina svoje snage, da niko nema pravo da iznevjeri tu volju tako što bi formirao vladu zajedno sa Demokratskom partijom socijalista ili u varijanti da to bude potpuno politička vlada ili da dobije manjinsku podršku od Demokratske partije socijalista.
Politički analitičar iz Podgorice Luka Radonjić kaže da je nesloga ključna reč. Ona je, kako procenjuje, dovela do ove krize u Crnoj Gori.
Nesloga u parlamentarnoj većini, koja je stara isto koliko i nova većina, čak i starija od vlade, govorimo prije svega o neslozi na relaciji premijer Krivokapić, lider Demokratskog fronta. Zatim govorimo o jednoj konkurentnosti i nesluzi između demokrata i URE, o brojnim obstrukcijama rada parlamenta gdje smo imali bojkote skupštine periodične, dakle ne u kontinuitetu, što je značajno mrcvarilo dinamiku političkog života. Tu je bila i smjena Leposevića koja je dodatno pogoršala odnose, a taj odnos DF Krivokapića odražavao se i na ta takozvana mjesta po dubini gdje je bilo određenih smjena sa pozicija. Tako smo došli u jednu situaciju opšteg haosa koju je lider URE Dritana Abazović umio da iskoristi.
Posljednja vest iz Podgorice je da na zahteve ministra unutrašnjih poslova Sergeja Sekulovića nadležne službe rade procenu bezbednosne situacije u Crnoj Gori.
Specijalni sud produžio je pritvor Veljku Belivuku, Marku Miljkoviću i još 23 optuženih pripadnika njihove organizovane kriminalne grupe, koju uskoro očekuje početak suđenja za najteža krivična dela, među kojima je i 5 ubistava. Pritvor im je produžen za još 60 dana.
Specijalni sud u Beogradu produžio je pritvor za još 30 dana bivšoj državnoj sekretarki MUP-a Dijani Hrkalović, osumnjičenoj za trgovinu uticajem. Precizirano je da ju je pritvor produžen zbog opasnosti od bekstva. Inače, početak suđenja bivšoj državnoj sekretarki, kao i još dvojici bivših policijskih funkcionera koji se terete zajedno sa njom, zakazano je za 2. mart.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1. Carina je 2021. godine uvećala budžetske prihode za 1,115 milijuna evra u odnosu na 2020. saopštio vršilac dužnosti direktora uprave Carina Branko Radujko. Osim toga, carinski službenici su zaplenili velike količine narkotika i druge robe i zaustavili više stotina migranata u pokušaju ilegalnog prelaska granice. Detaljnije u prilogu Milenka Markovića.
Carina je prošle godine ostvarila skoro 750 milijardi dinara ukupnih prihoda, što je za 21% više nego 2020. godine, rekao je Radujko i dodao da je to za 15% više i od 2019. kada nije bilo zastoja zbog epidemije. Prema njegovim rečima, to je postignuto kadrovskom politikom i stalnom kontrolom dosledne primjene carinskih propisa.
Taj rast od 21% nije srazmjeran rastu uvoza. Uvoz je rast, odnosno broj uvoznih deklaracija samo 4,9%, samo 5%. Sve ovo ostalo je zasluga ljudi koji su savjesno radili svoj posao tokom cele godine i napravili ovoliku razliku u odnosu na prethodni period.
Takvim radom je, kaže Radujko, u velikoj meri sprečeno organizovano krijumčarenje cigareta, nafte, oružja, narkotika, novca i ljudi, što je dovelo do velikih zaplena.
Preko 717 kilograma različitih narkotika. Kad su u pitanju cigarete, imali smo preko 1.400.000 komada cigareta i skoro 4 tone rezanog i drugog duvana, 321.000 litara naftnih derivata, 160.000 pojedinačnih doza lekova i injekcionih rastvora, 11,5 kg zlata, 23.000 litara raznih alkoholnih pića, 130 primjeraka vrednih kulturnih dobara, 537 komada oružja i municije. Sprečeno je trgovina ljudima u 674 slučaja ilegalnih migranata.
Zaplenjena je i velika količina neprijavljenog gotovog novca, a carina je nastojala da svakog putnika obavesti o obavezi prijavljivanja keša za sume veće od 10.000 evra.
Svugde to piše, na aerodromu, na svakom graničnom prelazu, u svakoj našoj kampanji, imamo liflete, bilbordi itd. Uprkos tome, ljudi su prenosili neprijavljen novac preko granice. Bezmalo 5 miliona eura je bila ukupna zaplena deviza tokom 2021. Uvijek apelujemo na ljude, nemojte to da radite, novac se lako, neprijavljen novac se relativno lako otkrije i ono što vas posle čeka jeste prekršajni postupak i oduzimanje tog novca.
Radujko je rekao da će u budućnosti prioritet u radu uprave carina biti digitalizacija procedura i modernizacija službe. U tom kontekstu je podsjetio da su u okviru inicijative Otvoreni Balkan nedavno počeli da se primenjuju pojednostavljeni postupci za prekogranični promet roba između Srbije, Severne Makedonije i Albanije, što uključuje međusobno priznavanje sertifikata i funkcionisanje zajedničkih graničnih prelaza.
Ministar financija Siniša Mali najavio je da će biti organizovana još jedna nagradna igra sa fiskalnim računima poput one Uzmi račun i pobedi. Naveo je da će se ta nagradna igra razlikovati od prethodnih koje su organizovane jer se neće slati računi na koje smo navikli, već QR kodovi sa novih fiskalnih kasa. Na predstavljanju novih fiskalnih uređaja različitih proizvođača koji su trenutno dostupni na našem tržištu, istakao je da do kraja januara preko sajta Poreske uprave svaki poreski obveznik može da se prijavi za subvenciju vlade Srbije 100 evra po prodajnom mestu i 100 evra po fiskalnom uređaju, pri čemu će oni koji nisu u sistemu PDV-a dobiti za 20% veću subvenciju za kase.
Ministarstvo zaštite životne sredine raspisalo je konkurs za zamenu kotlova u javnim ustanovama i toplanama, ložišta u domaćinstvima, za pošumljavanje i zaštitu zemljišta. Ministarka Irena Vujović pozvala je lokalne samouprave da iskoriste podršku države i kandiduju projekte, kako bi na taj način unapredili kvalitet vazduha i zemljišta u svojim sredinama. Vujovićeva je istakla da su ove godine obezbeđena još veća sredstva nego u 2021. i da je gradovima i opštinama kroz 4 konkursa na raspolaganju ukupno 550 miliona dinara.
Gradonačelnik Beograda Zoran Radojičić posetio je prihvatilište za decu Beograda na Zvezdari i predstavio vaučere koje je grad obezbedio za kupovinu stvari koje su potrebne najmlađima, a koje će im biti dostavljene u narednim danima. Deca su zajedno sa vaspitačima napisala listu želja na koje su istakla šta bi volela da dobiju od gradonačelnika.
Danas je ideja da imamo vaučere koje hoćemo da im predamo, a oni zajedno sa njihovim vaspitačima da kažu svoje želje, a vaspitači da im pomognu da usklade i sa potrebama i da na osnovu tih vaučera realizujemo te njihove želje i da ih malo obradujemo. Oni su napisali svoje želje, tako da ćemo realizovati te njihove želje i narednih dana im to doneti. Seti se stalno tih nekih situacija kada su deca bez roditeljske pažnje bili na lečenju, koliko je u stvari svaka mala pažnja važna za njih i koliko može i da im olakša taj trenutak u životu, a i da im ostane u pamćenju zauvek. Tako da jako je važno da im makar malo pomogne.
Radojičić je naveo da se u prihvatilištu poštuju sve epidemiološke mere, te da deca pre nego što dođu rade PCR test, a boravku u ustanovi priključuju se tek nakon isteka izolacije.
Među 750 učesnika iz celog sveta u različitim kategorijama na svetskom trofeju za harmonikaše, koji je od 1951. godine, od kada postoji, prvi put organizovao takmičenje orkestara i ansambala harmonike, Kragujevački akademski orkestar akordeonista nedavno je osvojio prvo mesto. Kragujevac je inače već decenijama poznat kao jedan od centara gde se akademski zvuk harmonike razvija i predstavlja u najboljem svetlu, a orkestar akordeonista je pravo otkrovenje na domaćoj muzičkoj sceni. O ovom velikom uspehu kragujevačkih umetnika, Biljana Nešić.
Orkestar koji okuplja studente filuma i profesore harmonike iz Kragujevca i drugih gradova Srbije predstavio se polučasovnim programom i postao pobednik prvog svetskog trofeja na kojem je organizovano takmičenje za orkestre i ansamble u D kategoriji bez starosnih ograničenja. Na čelu ovog kragujevačkog orkestra koji 4 godine radi pod okriljem muzičkog centra je Predrag Kostović.
Odučili smo se za muziku Astora Piazzolle, Markeza i Zotariova. Imali smo veliku sreću da sa nama nastupa i Petar Mirkov, mladi umetnik na bandoneonu, i u značajnoj meri to nas je, da kažem, odvojilo u odnosu na ostale orkestre i ta pobjeda je došla kao neki logičan sled. Mi već godinama veoma uporno i marljivo radimo i čini mi se da na najbolji mogući način predstavljamo ono što akademski zvuk harmonike treba da bude.
Član akademskog orkestra akordeonista Petar Mirkov svira bandoneon, instrument proizveden u Nemačkoj 1920. koji je ekspanziju doživeo u Argentini.
Kompozitor Astor Piazzolla, čije smo dela izvodili tokom prošle godine, a i nadam se u buduće, on je popularizovao dosta taj instrument i nakon njega mnogi širom sveta su počeli da koriste taj instrument isključivo za tango muziku. Evo danas u okviru orkestra on je dobio čak i orkestarsku dimenziju, on može da simulira oboje, horne, tako da to je ta nova dimenzija zvuka koja se nije sretala kod ostalih orkestara.
Nova dimenzija zvuka kragujevačkih akordeonista, kaže dirigent Predrag Kostović, potiče od toga što u njihovom orkestru nema elektronike.
Pazite, vrlo lako je dovesti elektronsku harmoniku u orkestar, ubaciti sintesajzer, dočarati boje pravog, to jest simfonijskog orkestra, ali taj sintetički zvuk se uvek čuje i nikad ne može da bude lep i prirodan kao što može da bude zvuk harmonike.
Akademski orkestar akordeonista iz Kragujevca spaja na izgled nespojivo. Beogradska publika seća se njihovog nastupa na Kolarcu 2019. sa specijalnim gostom Vlatkom Stefanovskim. Kažu da će i u buduće tragati za solistima koji će njihov program pomeriti od strogo akademskog.
To je jedini način da nas šira masa čuje, upravo to da se vežemo za nekog poznatog zbog kog će ljudi doći na koncert, a onda će imati priliku i nas da čuje solo.
I za orkestra akordeonista i human guest novčanu nagradu sa svetskog trofeja proslediće će Dečijoj univerzitetskoj klinici u Kragujevcu.
Američki muzičar Meat Loaf, najpoznatiji po trilogiji albuma Bat Out of Hell, preminuo je u 75. godini. Objavljeno je na njegovoj Facebook stranici. Pevač i glumac, čije pravo ime Michael Lee Adey, tokom 6 decenija duge karijere, prodao je više od 65 miliona albuma i glumio u nekoliko desetina filmova i serija.
U nastavku emisije o sportu, Milan Bigović.
Naš teniser Miomir Kecmanović nastavlja sa dobrim igrama u Melbourneu. Pobedio je favorizovanog Lorenza Sonega sa 3-1 po setovima 6-4, 6-7, 6-2, 7-5, plasirao se u osminu finala i ostvario najveći uspeh u dosadašnjoj karijeri. Gost komentator Radmilo Armenulić.
U svakom slučaju veliki uspeh. Ušao je među 16, dosta će skočiti na rang listi i to će mu dati sigurno novi podstrek za naredne turnire.
Protivnik Kecmanovića u osmini finala biće Gael Monfils, do sada samo jedan njihov međusobni duel koji je bio izjednačen, Monfils je pobedio sa 2-1.
Monfils je odličan igrač, doduše često je povređen, ume da napravi veliko iznenađenje, ali tako može da odigra i slab meč. U svakom slučaju postoji šanse, rekao bi da ima jedno 35%, 40% šansi protiv Monfisa. Na kraju krajeva mlad je, odigrao je 4 seta, mislim da će brzo da se oporavi.
U muškoj konkurenciji Zverev, Berrettini i Nadal su prošli dalje, u ženskoj veliko iznenađenje. Anisimova Osaka 2-1. Najbolji teniser sveta, Novak Đoković, nažalost nije u Melbourneu, ali je stiglo još jedno priznanje. Zaslužio je orden Nikole Tesle, saopšteno je iz Tesline fondacije u Americi. Ljubitelje košarke podsećam, u 21. kolu Evrolige Asvel dočekuje Crvenu zvezdu, početak u 21 čas. Vaterpolo, Jadranska liga, satnica naših klubova, Jadran Šabac u 17, Crvena zvezda Partizan u 18.50, Radnički Novi Beograd u 20:40.
U ovom trenutku u Beogradu je 2 stepena, u Novom Sadu 1, u Nišu 3. Kakvo nas vreme očekuje sutra?
Pretežno oblačno i hladno, mestimično sa snegom. Posle podne na severozapada, uveče i tokom noći u ostalom delu Vojvodine, kao i u delovima zapadne i centralne Srbije, razvedravanje. Jutarnja temperatura od minus 9 do minus 2, najviše dnevna od minus 1 do 3. I u Beogradu, oblačno, hladno sa snegom, jutarnja temperatura od minus 5 do minus 3, najviše dnevna oko 0 stepeni, tokom noći razvedravanje.
Slušali ste novosti dana, urednici vesti su Relja Trajković i Irena Jelovac, tonmajstor Damir Gođevac, spiker Biljana Jovanović, producent Svetlana Stevanović. Moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1, u sportskom žurnalu čeka vas Željko Stefanović.